Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for, at du har åbenbaret din vilje for os i alle ting. Din vilje til frelse og din vilje til dom. Vi takker dig også for, at dit ord siger os, hvordan vi skal handle over for vranglærerne. Sådan at vi ikke der skal følge vores egne tankers råd, men handle i lydighed imod dig. Tak for, at du har vist os, at den slags skal vi afvise og ikke give husrum. Og samtidig får vi lov til at bede om, du dog vil give dem omvendelse og frelse. Herre, vi vil også i den forbindelse bede dig for den mand, vi hørte om nys. Om du vil lade dit ords lyn slå ind over hans liv til dom, til frelse, til omvendelse og til liv. Herre, vi beder om, at du vil lade os alle møde dit ord. Møde det ikke som noget ligegyldigt og udvendigt, men lad det komme ind over vores sjæle med sin forløsende magt og kraft. Og herre, vi beder om, at vi må lære dig at kende som den hellige Gud, du er. Så vi må tage vores sko af i åndelig forstand, i overbevisning og erkendelse om, at der hvor du griber ind og taler, der står vi på hellig grund. Og vi beder dig, vor dyrebare frelser, om, at du vil lære os alle at lyde dit ord i alt. Sådan at vi kan være de redskaber for dig, som du vil. Sådan at du kan vinde ære gennem os, og dit navn ophøjes i vor midte. Det giver du ved din hellige ånd. Amen. Vi skal nu være sammen om det andet kapitel i Efeserbrevet, og vi vil høre dette kapitel i Jesu navn. Og så jer har han levende gjort, da I var døde i jeres overtrædelser og synder, som I forhen vandrede i, levede af denne verdens tidsånd, og er herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville. Og af natur var vi vredens børn, ligesom de andre. Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os som var døde på grund af vores overtrædelser. Af noget er I frelst. Ja, han har opvagt os med ham og givet os plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsalder kunne vise sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus. Til jer nåden er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. Til hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forudlagde til rette, for at vi skulle vandre i dem. Kom derfor i hu, at forhen var I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der har navn efter den omskærelse, man med hænder udfører på lægemet. Kom i hu, at I på den tid var uden forbindelse med Kristus, udelukkede fra borgerret i Israel, og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod. Til han er vor fred, han som gjorde begge parter til ét, og nedrev det gær, som skiller, nemlig fjendskabet. Ved sit kød afskaffede han nemlig loven med dens bud og forskrifter, for at han i sig kunne skabe de to til et nyt menneske og stifte fred, og bringe begge parter forenet i et legeme, forligelse med Gud ved korset, da han ved dette dræbte fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, som var langt borte, og fred fra dem, som var nær. Til ved ham har vi, begge parter i en ånd, adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller, opbygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham blev også I sammen med os opbygget til en Guds bolig i ånden. Amen. I går aftes talte vi om, hvor afgørende vigtigt det var for Paulus at forkynde Kristus således, at menigheden i Efesus fik kærlighedens første brand og glød tilbage, sådan at det ikke skulle gå, som det kom til at gå, at de svigtede deres første kærlighed. Paulus ved, at ingen opfordringer hjælper et menneske til at få kærlighedens første brand og glød tilbage. Intet af det kan slå igennem og skabe noget nyt. Der er bare én ting, der kan gøre det. At man ser Jesus klart for sit hjertes øje på ny. Og derfor så vi, hvordan han forkyndte om faderens gerning, kapitel 1, vers 4-6, om sønnens gerning, vers 7-12, og om Helligåndens gerning, vers 13-14. Og vi så, hvordan han i sin bøn bad om, at menigheden i Efesus måtte nå til en forståelse, vers 18, af hvilket håb de var kaldet til, af den herlighed, som arven rummer iblandt de hellige, og vers 19a, hvor overvældende stor Herrens og Jesu magt er i os, som tror. Og i kapitel 2, har Paulus den samme hensigt som i kapitel 1. Han vil male Jesus Kristus for øje. Og det gør han ved at fremstille, hvad livet er uden Jesus, og hvad livet er med Jesus. Og det gør han i to omgange. Først vers 1-10, og så gentager han det samme, vers 11 og kapitlet ud. Det er noget, som Paulus anvender ofte. Han siger det samme et par gange eller tre, for at alle, også dem, der ikke har forstået det første gang, skal have en mulighed for at komme med. Derfor finder vi, at denne parallel opbygning af afsnittene, dog således, at det forklares anderledes i anden omgang, end det sker i første omgang, for ligesom at få et nyt aspekt med og åbne døren til forståelse for flest muligt. Også her har vi et afsnit, hvor Paulus appellerer ikke til din følelse, ikke til din fornemmelse, men til din åndelige forstand og dømmekraft. Forstå, hvad det her drejer sig om. Og i disse afsnit bliver det også altså klart, hvor væsentligt det er at forstå, hvordan livet er uden Jesus, og hvordan min og din situation er, hvis vi ikke har Jesus. Lad os starte med, med vers 11 i det andet kapitel. Kom derfor i hu, siger Paulus. Det betyder, at der er en ting, du skal tænke efter. Der er en ting, du skal rette din opmærksomhed, din hu, dit sind imod nu. Du skal tænke på, at forhen var I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der har navn efter den omskærelse, man med hænder udfører på lægemet. Kom i hu, at I på den tid var uden forbindelse med Kristus, udelukkede fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden Gud og uden håb og uden Gud i verden. At være en hedning, det er noget frygteligt noget. For der er man uden for de forjættelser, som gælder Israel. Israels folk var et folk, som blandt alle andre folk af Herren selv havde fået en særstilling. Der var visse privilegier til dette folk, som ikke galt noget andet folk. Andre folk var uden for alt det, som Herren lovede og tilsagde Israel, fuldstændig adskilt derfra. Romerbrevet kapitel 9, vers 4-5. Der hører du noget om israeliternes forrettigheder. Romerbrevet 9, vers 4-5. De er jo israeliter. Dem tilhører barnekårene og herligheden og pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten og forjættelsen. Dem tilhører fædrene, og fra dem stammer ifølge sin kødelige herkomst Kristus, som er over alle ting Gud højlovet i evighed. Amen. Lad du mærke til, at Paulus nævner 7 ting, som tilhører israeliterne. Barnekårene. Ingen andre tilhører barnekårene. Herligheden, det vil sige Guds egen herlighed. Pagterne, det vil sige alt det, som Gud har tilsagt, de pagter, han har indgået med dette folk. Lovgivningen, den lov, som Gud har skænket dette folk. Tempeltjenesten, ingen anden havde denne tempeltjeneste. Forjættelserne galt bare Herrens folk. Og fra dem stammer Jesus Kristus selv. Jo, sandelig, det var frygteligt at være hedning i forholdet til jøderne. Man var udelukket fra borgerret i Israel. Fremmed for alt det, som Israel havde. Man var uden Gud. Man var uden håb i verden. Sådan er det. Israel stod i en særstilling. Og det, som gjaldt dem, gjaldt ingen andre på jord. Vi var langt borte, mens jøderne, de var nær. Vers 17. Han kom og forkyndte fred for jer, som var langt borte, og fred for dem, som var nær. Jøderne var nær, uendelig nær, men også for dem gjaldt det, at der bare var forligelse ved korset, vers 16, og bringe begge parter forenet i et legeme, forligelse med Gud ved korset. Jeg føler trang til at sige det til dig. Det er nemlig uhyre vigtigt, at selv om jøderne stod i en særstilling, så var der for jøderne bare en frelsesvej. Den samme for dig, Jesus. Selv om jøderne var langt, langt nærmere end du, så var der bare en frelse for dem. Korset. Men du, som var hedning, og jeg er hedningerod, du var før Jesus uendelig langt, langt, langt borte. Det var ikke dit. Du var adskilt fra forjættelsen, som var skænket til Israel, fra barnekårene, fra herligheden, fra pagterne. Alt dette var en verden, du var adskilt fra. Kom i hu, at der var du et menneske, som var uden Gud og uden håb i verden. Langt, langt borte fra Gud selv. Det er også det, som Paulus taler om i de første tre vers. Og lad os begynde med vers 2, som skildrer det vantro menneske. Der taler han om, at forhen, der vandrede de i deres overtrædelser og synder, levede af denne verdens tidsånd. Denne verdens tidsånd, det er den samme til alle tider. Den har en lidt forskellig skikkelse. Men det er i virkeligheden en ånds magt. En personlig ånds magt. Eller måske snarere en ånde her. En ånde her, som virker igennem alt det, som er tidens. Alt hvad der hedder mode, alt hvad der hedder åndstrømninger, er filosofisk og moralsk og æstetisk karakter. Alt dette er udtryk, ikke bare for noget, som mennesker har fundet på, men for strømninger. Strømninger, hvor igennem der gør sig en åndelig virkelighed gældende. En virkelighed, som leder den vantro. Der er nemlig bare et bolværk imod denne ledelse. Og det er det, at have fundet en leder, som er større end tidsånden, Jesus Kristus selv. Og herskeren over luftens rige. Den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Her er der ikke tale om en hær, men der er tale om en. Det er herskeren. Ved du, hvem der er hersker over alle andre i denne verden? Over alle andre tidsåndemagter. Det er Satan selv. Han er hersker i en sådan grad, at han er virksom i ulydighedens børn. Han virker i disse børn og handler igennem dem. Og det er det, der gør, at vores fremtid er så mørk. For det er den onde selv, Satan selv, som virker og hersker og råder iblandt og i denne verdens magthavere. Til dem, ulydighedens børn, hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville. Det går så let sådan, at vi betragter ganske bestemte som værende under Satans tyranni. Det er dem, der følger kødets lyst og svæl og kaster sig ud i alskens umoral og perversitet, som vi oplever det i en uhyggelig grad i dag. Det er dem, der følger det, de gamle grækere kaldte det dionysiske livssyn. Dionysos, det er den guddom, som italienerne, romerne, kaldte Bacchus, det er den samme. Det er vinens gud. Gud for det tøjløsløse, for det uhemmede, for dette, hvor man siger, lad os kaste os og give os fanden i vold, og lad os opleve, hvordan han kan rase i et menneske, og ligesom køre linjerne ud i alting. Denne fanden i voldske stemning, som mange mennesker giver sig hen til i tro på, at det er livslykken. Det er at nå ind til virkeligheden, vil ligesom at bore sig ind i tøjløshedens ydergrænser. De dionysiske kvinder, de for rundt i de græske skove som vilddyr og kastede sig over hjorte som de sønderflængede levende, og så åd de deres kød, mens blodet drev ned af dem, uden at kødet på nogen måde blev kogt eller noget som helst. En tøjløsløs hengiven sig til magterne i tro på, at der oplevede man noget, som skulle bringe en i kontakt med virkeligheden. Men hvad er følgen? Hvad er den yderste konsekvens af dette? Når linjerne er kørt ud, en ting er den yderste konsekvens. Selvmordet. Det er underligt at læse, hvordan selvmordet spiller en fantastisk rolle. For eksempel hos en fransk digter og tænker, eksistentialist Camus. Selvmordet, det er det, han kredser om. Ustandslig selvmordets dragende og lokkende magt, når alt er prøvet og kørt ud. Men, og det vil jeg også understrege, dem som følger kødets lyster og gør, hvad kødet og tankerne vil, det er ikke alene dem, der følger Dionysos, men det er også dem, der følger Apollon. Det var en anden filosofisk retning, som også har rødder helt til vor tid. Det er dem, som lærer, at du skal tage alting med måde, intet til overmål, og kend dig selv. Det var de to ting, der stod ved oraklet i Delfi. Intet til overmål, og kend dig selv. Du må aldrig nogensinde give dig hen til noget i overmål, det ødelægger dit liv. Du skal begrænse alting og kende dig selv. Og dermed vil man sige til mennesket, du er en dødelig. Du skal kende det, og du skal leve dit liv efter det. Og ned igennem slægtens historier har der været millioner af mennesker, som har levet et i ydre forstand ærbart, smukt og ædelt liv. Nogle af dem er gået selvfornægtelsens vej i en grad, som kan være beskæmmende for masser af kristne. Men, siger Paulus, også de følger det, som kødet og tankerne vil. Også de er under fordømmelse. Også de er ledet af Satan. For Satan, han er lige glad med, om et menneske går i kloster, eller det går til et bordel. Det er han lige glad med. Bare han kan få lov at beholde magten i mennesket. Han er lige glad med, om mennesket søler sig i synd, eller går askesens smertefulde vej. Det betyder intet for ham, bare han kan få lov at være konge i mennesket. Sådan var
leder ham, venten I valgte den ene vej eller den anden vej. Han var leder af jer, og det er han er hvert eneste menneske, som ikke har mødt Jesus. Derfor hviler Guds vrede lige fuldt over den mest selvfortlemmende idealist, som over den mest selviske og begærlige synder, der vælter sig i al slags møg og elendighed. Guds vrede hviler over dem begge. De er begge vredens børn, som der står i slutningen af vers 3. Og det hænger sammen med, at de er døde, vers 1, i overtrædelser og synder. Og hvad betyder nu det? Jo, det betyder, at synden er trængt så dybt ind i dig, som du er i dig selv, at du i virkeligheden er død. At du er død, som du er i dig selv. Synden er kommet ind og har plantet døden neden under alting i dit sind. Det, der er overbunden, det kan se meget forskelligt ud. Men bunden, dernede, hviler en ting hos dig og hos mig. I vort kød hviler bare åndelig død. Vi er døde i overtrædelser og synder, som der står her. Og hvad betyder nu det? Det betyder, at vi kan intet bygge op, uden at grunden bliver der. Vi kan på vores dødsgrund bygge mange forskellige ting op, som kan tage sig ud i menneskers øjne. Men dommen skal vise, at det hjælper alt sammen intet. For under det hele ligger dødens grund. Og når timen er inde for Guds domstol, der vil det åbenbares, at alt hvad vi har bygget op og virket, har været virket på dødens grund. Og nu sidder du her og siger, det her det er alvorligt. Jeg må sandelig se og gøre noget nu. Ved du, hvad du der gør? Der vil du til igen at bygge noget op på dødens grund. Du kan bygge, hvad det skal være op på dødens grund. Det tæller ikke for Gud. Der er mange kristne, som kommer ned til landene mod syd, og så møder de nogle muhammedanere, som står der i moskeen og bøjer sig for Allah. Det ser altså vældigt ud, det her. Eller de tager til Indien, og der møder de nogle asketer, og de siger, kære venner, aldrig har jeg mødt sådan nogle kristne. Og de bliver betaget af det. Og Satan kommer og hvisker og siger til dem, du, tror du virkelig, at mennesker, der er så fromme, kan gå fortabt? Tror du det? Ej. Kan du ikke se, de er meget frommere, end du er, visker Satan? Jo. Tror du, du bliver frelst? Ja. Men så må de vel også blive frelst? Ja, må ikke. Der er ingen frelse for dem, som bygger på dødens grund. Hvad enten de hedder jøder, muhammedanere, hinduer, buddhister eller hvad de er. Ingen frelse på dødens grund. Derfor har Gud, mens du var død, og når du er død, så kan du ikke lave noget for at hjælpe ham. Det er heller ikke nødvendigt, for Gud handlede uden din hjælp. Og nu kommer ordet men i vers 4. Dette men, det er sådan set et af de mest afgørende men, som vi overhovedet har. Vi har nogle vigtige mænder i skriften. Der er et i Romerbrevet, kapitel 3, vers 21. Der har vi også et af disse vældige vendepunkter. Men efter syndens elendighed er skildret, efter hvad er det skildret, hvad loven ikke formår, andet end at stoppe vores mund, så lyder dette vældige men, 3.21, Romerne 3.21, men nu er der uden lov åbenbart en retfærdighed fra Gud. Og du kan tænke på Lukas 2.1, men det skete i de dage. Og du kan tænke på dette her, men Gud, som er rig på barmhjertighed, Efeserne 2.4, men Gud, Gud, han elskede, han er rig på barmhjertighed, står der. Det betyder, at han har et hjerte i brystet. Gud har et fantastisk hjerte. Og det hjerte, det banker af kærlighed, vers 4. På grund af den store kærlighed. Og denne kærlighed er, også vers 4, rettet imod dig og imod mig. På grund af, at Gud har et hjerte, som banker og som elsker dig og mig, så sker der altså noget, mens vi er døde. Gud går i aktivitet. Han har gjort noget for dem, som er døde. Han har gjort os levende. De døde er blevet gjort levende. Vers 5. Gjort os levende med Kristus. Det her, det er noget, som springer din almindelige forestillingsevne, så du skal ikke tænke det ind i et logisk system. For det kan vi ikke. At det gælder for et hvert menneske, at Gud har gjort dette menneske levende. Så siger du, de er stadig døde. Ja, de er døde, indtil de kommer til tro på Jesus. Men det er nogle mærkelige døde. Det er nogle døde, som vi slet ikke, de ligner ikke læmelige døde. For der er nemlig nogen en ting, som gælder for alle disse døde. De er faktisk gjort levende. De er døde, men de er gjort levende. Livet er skænket dem. Hver eneste af dem. Tænk, hvad det betyder med henblik på din nabo, der går derinde på den anden side hækken. Han er død, men han er en mærkelig slags død. For han er gjort levende med Kristus. Det gælder ham. Frelsen er fuldbyrdet for ham i en sådan grad, at han er gjort levende. Han er opvagt med Jesus, vers 6. Og han har fået plads med Jesus i den himmelske verden. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at når han kommer til tro, så føjes der intet til i det frelsesværk, som er fuldbyrdet for ham eller for dig. Der lægges intet til i noget af alt dette. Det sker ikke en masse, når du bliver frelst. Der sker faktisk ingenting, kan man sige. Gud begynder ikke at tænke, nu skal jeg til at fylde en frelse ind over ham og gøre en masse for ham. For det er gjort for ham. Mens han endnu var død, lige så vel som det er gjort for dig, mens du er død. Der er du gjort levende. Der er du opvagt med Jesus. Der har du fået plads med Jesus i den himmelske verden. Gennem Jesu død, der er du ligesom blevet, er jord og himmel blevet forenet i frelsesværket. Der går en ring fra Golgata op i den himmelske lovsang, og der er der beredt plads for dig er Jesus Kristus selv. Hvad enten du tror det, eller du ikke tror det. Men hvad er det da, som sker, når et menneske kommer til tro? Der sker det, at denne åndelige virkelighed, som er fuldbyrdet og fuldbragt af Jesus, den kommer ind over mennesket og smelter sammen med mennesket ved troen i dets personkerne, i dets hjerte, i dets inderste. For her er vi nemlig med noget, der er vigtigt at gøre sig klart. Gud har ikke frelst os på den måde, at vi ligesom er automatisk med i det, der her taler om. At vi ligesom er ført, det, man er bare ført ind i det, og så kan man gøre, hvad det skal være. Nej, kærligheden og Guds frelse, det er noget, som Gud skænker dig, når jeg nu forkynder ordet. Og du, som hører Guds røst gennem det, jeg her siger, sådan at du kan sige tak, Jesus. Du får del i den frelse og levende gørelse og det liv, som er dit, og som er vundet til dig. Det smelter sammen med dig i samme øjeblik. Men du som sidder og siger, det forstår jeg ingenting af. Det har jeg hørt mange gange, men det er ikke mit. Ja, du går fortabt, selvom alt dette i principiel forstand er dit, tilhører dig, er sket for dig og med dig, så får du ingen gavn deraf, fordi det kommer ikke ligesom ind i dig. Og det er det, der sker ved troen. Den hellige ånd skaber troen der, hvor den hellige ånd får lov til at skabe tørst og længsel efter Jesus. Hvis du har det sådan, at du siger, Gud må frelse mig, hvis han vil. Jeg kan jo ingenting gøre, kan jeg forstå det her. Men hvis det behager ham at frelse mig, så bliver jeg åbenbart frelst. Hvis ikke, så er det beklageligt, så går jeg fortabt. Hvis du har det sådan, så går du fortabt. Så er der ingen frelse for dig, for så kan Gud ikke komme til. Luther siger det sådan, den som ikke vil frelses, bliver aldrig frelst. Og det vil jeg sige til dig, som går af vagt af Herren. Det skulle være mærkeligt, om du ikke sidder her og hører på mig nu. Jeg vil sige til dig, du må blive ved at trænge på, og ikke unde dig selv nogen ro, før du har klaret dit spørgsmål. Du må ikke tænke, det kan nok komme. Nej, kæmp, kæmp, kæmp for at blive frelst. For at få alt det, som er dit, så Gud kan få lov at komme ned i din dødsgrund med den levende gørelse, som er fuldbyrdet og er fuldbragt for dig. Ganske uden om dig. Dette er det afgørende for mennesket at forstå og tro. Og derfor fremstiller Paulus frelsen i 8 udtryk i vers 8-10. Læser man disse vers nøje igennem, så vil man se, at der her er anvendt 8 udtryk. Og hvis du bare forstår et af de udtryk med dit hjerte, så er du frelst. Så der er altså 8 chancer for at blive frelst i disse 2 vers. Guds ord er et forunderligt rigt ord. Allerførst vil jeg lige sige lidt om, hvad frelsen ikke er. Det siges nemlig på 3 måder. At forstå det, det hører frelsen til. Den første negative udtryk, man bruger, eller der bruges her, det er vers 8. Det skyldes ikke jer selv. Det er det første negative udtryk. Sæt et A foran det. Lille bitte A. Det skyldes ikke jer selv. Det er ikke dig og ikke mig. Det skyldes ikke os. Det har ikke sin grund i os. at du sidder her på bibelcamping, skyldes det dig selv?
Ja, det gør det sandelig. Hvad enten du har kørt bilen herned eller ikke, så skyldes det da dig, du er her.
Hvis du ikke har villet herned, eller har lavet dig overtale efter ihærdige overtagelsesforsøg til at komme herned, så vil du jo ikke komme her. Det skyldes dig, at du er kommet her. Men der ligger en lille baby over i den vogn derovre. Hende skyldes det ikke, at hun er kommet her. Der var et par tidligere elever, som fandt hinanden og fik sig en baby og har fundet ud af, at det var godt at tage på bibelcamping og vende børnene til Guds ord, for de var ganske små. Og så tager de vedkommende med. Sådan vil Paulus sige, frelsen er. Du som er her og er frelst, det skyldes ikke dig. Det var Gud, der tog dig. Det var hans mægtige styrke alene, som også fik reddet og nået sit mål. Og disse små babyer, som vi har med her på bibelcamping, det skyldes ikke gerninger, at de er her. Du kan sætte et B, lille B ved det udtryk i vers 9. Det skyldes ikke gerninger. Hvorfor ikke? Nej, de kunne ikke bede dig om. De kan ikke engang gå herhen. De kunne ingenting. Absolut ingenting. De har ingen gerninger at gøre. Men der var en far og en mor, som tog dem og sagde, der hvor jeg er, min lille ven, der har du også værsgod at være. Og så tager man barnet med sig. Det skyldes ingen gerninger, at du er frelst. Ingen gerninger. Absolut ingenting hos dig. Ikke en håndsbevægelse hos dig, for du kan ikke engang gå i åndelig forstand. En død kan nemlig ikke gå. Det skyldes ingen gerninger. Og det tredje negative udtryk, der er brugt. Du kan sætte et C, slutningen af vers 9, så nogen kan rose sig. Disse kære babies, de kan ikke rose sig af, at de er kommet på bibelcamping. Overhovedet ikke, for de kan jo ikke snakke. De kan ikke give udtryk for det. De kan ikke sige, jeg er en vældig en. Jeg er kommet til Haderslev Næs. Jeg er vidt berejst fra min tidligste barndom. Det kan de ikke sige. De kan ikke rose sig. For der var nogen, der tog dem og førte dem med. Ser du, så uforskyldt frelser Jesus. Prøv at tænke på, hvad det betyder, hvor tryg du kan hvile i hans frelse, når det står så helt og holdent til ham. Men Paulus ved, at du er tungnem, og derfor anvender han 5 udtryk, positive udtryk, som siger, hvad frelsen er, også i vers 8-10. Der kan du sætte et lille ettal, der står, de er nåden. Det er det første positive udtryk. Det sker af nåden. Ordet nåde, det betyder yndest, gunst, velbehag. Og der kan jeg også anvende billedet med barnet. Hvorfor har du taget barnet med? Det har du, fordi du ser noget særligt i dette barn. Det er yndigt i dine øjne. Du har velbehag i dette barn. De er nåden, akkurat som du har det, har Gud det over for dig. De er nåden, fordi Gud ser noget særligt i dig. Det var det første. Det næste er ved tro. Ved tro. siger noget med at frelst ved tro, sætte total foran udtrykket ved tro. Det er ved tro. Og tro, det hedder på latin fiducia. Og du ved, at man har fidus til nogen. Det betyder, at man har tiltro til dem. Man har tiltro til dem. Og hvad er det? Ja, det er ikke forstandens tiltro, der her taler om. Men det er ligesom sit væsens tiltro. Hvis du ser på dit barn, et barn, der ligger i en barnevogn, og du kommer til dette barn, prøv at iagttage det og prøv at tænke på det. Hvordan du mærker, at barnet med hele sit væsen har tiltro til dig. Hvordan får barnet det? Er det noget, barnet er født med? Nej. Men det er noget, som du som far og mor har skabt i det barn. Ved at komme til det barn. Barnet kan ikke engang se dig klart i starten. Øjnene kører rundt, så du tænker, hvornår får han eller hun styr på de kugler. Man kan overhovedet ikke se dig, men det kan ligesom mærke, her er en. Og sådan bliver et menneske et dødt menneske, med dødsgrunden i sig frelst. Jesus kommer, og så mærker man, her er en. Og det er troens tillid, som ligesom kommer imod en. Her er en. Guds er gaven, sætte tretal der i vers 8. Guds er gaven. Her er tale om en gave. Guds er gaven. Og en gave, en virkelig gave, det er noget, man får for intet, ufortjent og uforskyldt. Guds er gaven. Og så nævnes det vers 4. Til hans værk er vi. På græsk står der, til hans mesterværk er vi. Hans mesterværk er vi. Vi havde en elev, han var uddannet som maskinmand, smed. Og han havde været lavet et svendestykke. Og det stod på hans bord på højskolen, og jeg kom ind og se og prøvede at skrue på dette her. Det virkede perfekt. Det er herligt at prøve at dreje på sådan nogle skruer, der virker fuldstændigt. Hvor det ikke er en brøkdel af en millimeter for lidt eller for meget, eller hvad det skal være. Det er fuldstændig, som det skal være. Det var hans mesterværk. Du kan tro, han har lagt alt i, da han har stået ved drejebænken. Ikke et øjeblik har hans opmærksomhed været slækket, for nu skulle mesterværket gøres. Det mesterværk, som talte om, ikke hvilken kvalitet stålet havde af den ene og den anden art, men hvad han kunne. Og sådan er du og jeg Guds mesterværk, som taler om, hvad Gud kan. Og du kan sætte et femtal foran, vi er skabt i Kristus Jesus. Skabt i ham til et liv under et forunderligt perspektiv. Og det er det, jeg skal tale om i aften ud fra kapitel 3. Jeg vil sammenfatte, hvad jeg har sagt. Vi er i denne sammenhæng, hvor det drejer sig om en ting, at Jesus og hans værk bliver nærværende og klart for den troendes hjerte, sådan at kærlighedens flamme brænder klart. Og for at det skal ske, så går Paulus i her i kapitel 2 denne vej, at han skildrer, hvordan man har det uden Jesus, hvor man er, vers 12, uden forbindelse med Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmed fra forjættelsens pagter, uden Gud og uden håb i verden. Og vers 1 til vers 3, vers 1, vi er døde. Vi er ind under en åndelig indflydelse, vers 2. Den åndelige indflydelse er i virkeligheden Satan selv, som har magten over os. Og dem, som Satan har magten over, dem hører vi til, når vi følger kødets lyst, hvad enten dette er af grov sanselig karakter, eller det er af fin humanistisk art. Vi er lige fortabt, men vers 4 følgende, Gud har et hjerte, og det hjerte brænder af kærlighed til de fortabte. Og derfor fuldbyrdede han et frelsesværk uden om os, for os, mens vi endnu var døde. Og dette frelsesværk, det er fuldstændigt gjort. Der er tre ting, som det gør. Det udelukker noget hos os. Det skyldes ikke os, vers 8. Det skyldes ikke vores gerninger, vers 9. Der er ingen ros til os, vers 9. Og endelig positivt er det af nåden. Vi tror og tillid til Jesus, vers 8. Det er Guds gave, vers 8. Vi er nemlig Jesu mesterværk, vers 10. Skabte i Kristus Jesus, vers 10. Og alt har sin fuldbyrdelse, vers 14. I ham, der er vor fred. Vor fred er en person. Og denne fred, med hvad den indebærer i forholdet til Gud og i vort menneskeliv overhovedet, er en eneste Jesus selv. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, så er vi da frelst af dig, så skal du have al ære, pris og tak. Herre, dig vil vi rose, fordi du gjorde noget for intet for os. Vi vil stå for din trone og synge din pris. Jesus, Jesus, du er min fred. Du er min sejr. Du er min frelser, du er min livsgrund. Herre Jesus, jeg hviler i din favn, og du bærer mig i dag og i morgen, i trængsel og forfølgelse, og hvad jeg må komme til at lide, Jesus, du bærer. Og i døden og i dommen er jeg båret af dig, og i evigheden er du min hyrde, og jeg vil evigt og altid prise dit navn. Højlovet være du nu og i al evighed. Amen.